reggae. Reggae, един час в света на книгите, с Младен Влашки.
Здравейте! Добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. Някакъв брумчувам, ама то е така. Сутрин винаги нещата са малко странни, защото е студено и всичко замръзва. Но пък, вижте какво хубаво време. Деца казва, след това ще може човек да направи една разходчица. Но. В следващия час разходката е в света на книгите и литературата с хубаво, приятно настроение. Във втората част ще направя един коментар около всичко това, което се случва около Народния театър, пък и в Народния театър, защото е хубаво да се знаят тези неща. Ама до тогава има още доста време и ние ще си го караме традиционно по схемата. Схемата е проста. Будени с музика. После традиционни рубрики, после малко коментар, стих. Ех, както не е да стигнем до стиховете, защото хубав е света на стиховете. Но сега начало. Начало с будени с музика.
Еге! Напълно непознат.
И така, напълно ли познати, това са новите книги. Както виждате, напоследък гледам да не са съвсем напълно ни познати, защото виждам една хубава тенденция в българското книгоиздаване. И друг път съм го обяснявал това. Значи, излиза един тираж. Този тираж в предходни години е бил много по-голям, сега е много по-малък. Отива една част в библиотеките, след 10 години библиотечните фондове се прочистват и остават само депозитни екземпляри. Онези, които са отишли по частни домове, общо взето така поизчезват или са скрити някъде. Дошли са ново поколение и не четат вече. Книгите изчезват. Де-факто, наистина изчезват. Дори да са издавали. И затова едно издаване на едно 12, 14, 15 години преиздаване е нещо много хубаво. И в момента веднага мога да кажа, че в тази матрица има три такива книги, тъй като аз самия съм отбелязвал маса пъти, че те липсват на български книжен пазар, а не трябва да липсват. Трябва всеки да може да има достъп до тях. И така започваме с първата такава. И това е един сборник с песни и романси на Федерико Гарсия Лорка. Лорка отсъстваше от българския книжен пазар абсолютно. Сега, Лорка е испански автор на голямата авангардистична литература. Той е много близък приятел на Луис Бунюел и на Салвадор Дали. Когато те правят Андалузското куче, те обаче смята, че така, че се подиграват с него. И общо взето губи живота си в гражданската война, тъй като има републикански убеждения. Просто е застрелян 1936 година заедно с неговия братовчет Целис, който е бил и кмет на Гранада. Това е възлова фигура за поколение 27 и с драматургията си, и с лириката си, така че поне сега лириката се връща на нашия пазар. 120 страници е томчето на малко по-високата цена поради оформление, поради така поредицата. Изданието е на издателска къща Колибри. Втората книга, която има същата съдба, т.е. преиздава се, това е романа Безсъдбовност на Имре Кертес. Този роман е издаван на български 2003-2004 година. Тогава беше съвместно Стигмата и Женет 45, след това е изчерпан. И така. Сега, Имре Кертес е унгарският Нобелов лауреат. Специално този роман може би е един от най-интересните и автентични, в него има силно автобиографична линия. защото той разказва през погледа на едно 15-годишно момче, какъвто е Имре, само че в романа той се казва Георги, историята на Втората световна война, депортирането в Аучвиц и в Бухенвалд, живота там, защото той е бил лагерник, освободен е след това. Тоест, едно свидетелство за една епоха, която е пократителна и която, както виждам, доста хора са устремили пак на там, без изобщо да си дадат сметка каква е тая пропаст. Така че издаването на Безсъдбовност е хубав ход. 248 страници е този роман на приличната цена за издание като това. Изданието е на издателска къща Нике. И сега, третата книга също е при издание. И това е романът на Мишел Уелбек «Възможност за остров». Излезла 2006 година на български. Сега отново, т.е. 18 години, разлика голяма. 382 страници на малко по-високата цена, издание на ентусиаст. Това е нещо като огромна антиутопия. Всъщност, историята е следната. Един стендъп комик, Даниел, все повече с възрастта започва да става човек омразец и т.н. И се чуди дали само любовта не може по някакъв начин да го спаси. Действието се прехвърля 1000 години по-напред, когато планетата е унищожена, някакви човешки орди тук там се мърдат и там има един Даниел 24, наследник на този комик. Какво е спасението? След като сме се самоунищожили, има ли шанс все пак онова, което е оцеляло по някакъв начин? Страхотно предупреждение от така апокалиптичното възможно бъдеще, което общо взето чука на вратата, колкото и да ни е неприятно. Пак казвам, 382 страници на малко по-високата цена, изданието на Възможност за остров от Мишел Уелбек е в издателска къща Ентусиаст. Сега, новите неща, те новите неща са три. Ще започна най-напред нека с латиноамериканската литература, с аржентинската, Селва Алмада. Селва Алмада е млада авторка, аржентинка, има много особен стил и този роман специално, Не е река, който беше един от претендентите за Booker International, се отличава изключително с този стил, в който хем изреченията са кратки, бързи, хем повествователните пластове, думи на героите натък се приплитат много мощно и наистина прочита, като че ли те хваща в някакво течение и започва да те върти в тази река, която всъщност е и основната тема на текста, но разбира се, реката като движение, като вечен живот. Така, хубаво написана книга на Селва Алмада, Не е река. Не е голяма, 128 страници на приличната цена за подобно издание. Изданието е на издателска къща Аквариус. И сега две български книги. Първата са един двутомник на Георги Борисов. Георги Борисов е едно от значимите имена в съвременната българска литература, изобщо култура. Той, примерно, е един от носителите на награда Перото за цялостен принос към българската литература. Знаете, това е не само поета, есиста и преводача, но и основателя и създателя всъщност на издателствата Факел, Факел Експрес. Голяма фигура с много интересен литературен живот. И така, моите истории 1973-2023 година, както виждате, 50 години литературен живот, са разделени в два тома. В първи том са предимно есета, нови стихове, страшно много фрагменти и така нататък, а във втория том са спомени. Спомени за срещи с невероятни хора, и българи, и чужденци в огромния път на Георги Борисов и като като литератор. Обемисти са томовете. Първият е 532 страници, вторият е 784, затова и цените им са високи, но разбира се, съхраняването на тази памет е нещо важно и томовете са издадени от издателска къща Колибри. И последното томче, то е много хубаво, защото представлява една антология за живота през средновековието. Знаете, за средновековието ние имаме повече, по-напред нямахме никакви представи, след това малко през фентазито, викинги е това, второ, трето. Ама как са живели хората през средновековието, ние нямаме представа. Затова този том, съставен от Цочо Бояджиев и Тони Николов, е много интересен и ще влезем в един свят, в който, да, хора са като нас, основните неща са същите, но представите им, начините на общуване с околния свят са наистина други. И така трябва да, човек трябва да го има това познание, за да може да разбира. 234 страници е томчето, на прилична цена за подобен тип начинание. Както ви казах, пак антологични, антология с текстове, с проверени текстове. Изданието е на издателска къща фондация на фондация Комунитас. Така, това бяха днес 6 заглавия, а сега да послушаме малко музика, защото ни чака една много обемиста матрица. Матрицата. И така, започваме с днешния ден, 9 ноември. На 9 ноември 1818 година е роден Иван Сергеевич Тургенев. А Тургенев е, може би, едно от най-големите имена на руската литература от втората половина на 19 век. Определено обаче може да се каже, че това е първият изключителен голям романист на руската литература. Романи като Рудин, Дворянско гнездо, На вечерието, Бащи и деца, така налагат руската литература на световната, така, в световната литература. Сега, тук нещата при нас стоят, както винаги, малко странно, т.е. много дълго време Тургенев просто липсваше от българския книжен пазар, но преди 5-6 години някакъв интересец се появи. Интересно, че с така по-ранни неща и по-къси, Първа любов и други повести, Колибри издаде 2018, по случай годишнината, разбира се, и Пролетни води и Ася, две повести, паритет ги издаде 2021 година. Тоест, тук има много какво да се прави. Сега, другото голямо име, свързано с тази дата, е на българският автор Йордан Йовков. Той е роден на 9 ноември 1880 година. Сега, Йовков е един от стожерите на съвременната българска литература. За това и за него има доста интересни писани неща. Примерно аз, като тълкователна книга, винаги препоръчвам тази на Светлозар Игов, Балканът, ханът и чифликът. Много интересна, много интересен е летописа на живота и творчеството му в два тома, които Хермес издаде 2014 година. Много факти интересни има там в описанието. Също така и архива му, който Донка Билярска, Василена Билярска ми издадоха, е интересен, но произведенията на Йовков могат да се намерят. Първо, има едни съчинени в 6 тома, Захари Стоянов ги издали 2009 и 10, след което е хубаво, че отделни неща се преиздават. Те победиха 2018-та, Стърнопланински легенди, Фама ги преиздаде 2020-та, Чихвиликът край границата, Нике 2020-та. А последно Хеликон издаде едни 28 разказа 22-та година, т.е. Йовков е на българския книжен пазар, може би не така както на мен ми се иска, но поне това, което е допустимо за издателите. И още едно българско име, то е Павел Веженов. И сега тук, нали, маса хора, защото Павел Веженов е роден на 9 ноември 1914 година, но е роден с името Никола Делчев Гугов. Та Никола Делчев Гугов става Павел Веженов и се превръща в един от най-интересните български автори след 1944 година. Той влиза в литературата по-рано. Първи му сборник разкази излиза още 1943 година, Улици без паваш. Но особено след участието му в Втората световна война, Втора рота, повестите Златан и Втора рота, 49-та година, той се утвърждава като едно така незаобиколимо име в модерната тогава българска литература. Бил е главен редактор на Стършел, след това на списание Септември, в кинематографите е работил. И общо заето от 72-та година насетне до смъртта си, така необичайна смърт, списание Съвременник, Съюз на българските писатели. Сега, разнопосочно е творчеството му, като се започне с разкази, сценарии. Съвсем наскоро дори гледах един филм по негов сценарий, Дъх на Бадеми. Но големите романи, Нощем с белите коне, Бариерата, Белият гущер, Синия камък, Езерното момче, това са все текстове от 70-те години, наистина го налагат в, категорично в българската литература. Сега, тук нещата ми стоят много добре, защото всички тези неща са издадени преди 10 години, няма ги вече на пазара. Единственото, което може да се намери, те са едни малко по-юношески неща. Сиела издаде в едно томче Следите остават и Происшествие на тихата улица, 2020 година и толкова. И още едно голямо име. На 9 ноември 1929 година е роден Имре Кертес, за когото стана дума вече. Сега, нека пак кажа, Кертес има наистина малко странна съдба. Може би, ако не беше получил Нобеловата награда 2002 година, можеше така да стои някъде много страни. Защото? Сега, след като е освободен от концентрационния лагер, мисля, че последно е бил в Цайц, той се връща в Унгария, продължава своето учение и продължава да... така започва да пише. Но някакси не среща подкрепа. Та безсъдбовност излиза доста късно, чак с 1975 година. И тази му така известна изолираност го кара, той живее в много голяма степен в Берлин, така че силно е, как да кажа, посветен на самото си творчество, отколкото на така, на литературния живот. Както ви казах, към нас, от нас имало интерес, след като Безсъдбовност вече втори път се издава. Иначе Рива 2008 издаде досиета така, Алтера 2011 Английското знаме, но това е. И така стигаме до утрешната дата, 10 ноември. Знаем, 10 ноември, някъде около 6 часа бях в библиотекна, излезе Царство му небесно папи и каза: падна! Викам, кой падна, бе? Той като държи го падна. Викам, бе, това не може да бъде. И затворихме библиотеката и стичахме пред телевизорите. Така че на 10 ноември 1989 година Тодор Живков подаде своята оставка и това ние отбелязваме като началото на прехода. Сега, за нас обаче, за нас много важна тази дата е, защото на 10 ноември 1759 година е роден Фридрих Шилер. Фридрих Шилер, големият немски просвещенски автор, който така е невероятен, защото е оказал влияние върху цялата световна литература. Разбира се, че и върху българските автори. Да, обаче от Шилер няма нищо, нищо. Издавано е някога, много отдавна, преди падането на Тодор Живков, и след това сме го забравили Шилер. 11 ноември ще спомена две имена. Първо, народеният 1821 година Достоевски. Фёдор Михайлович Достоевски е огромна фигура на руския роман, да, може би най... Така, двамата с Толстой са най-известни, най-влиятелни. Достоевски може би е по-влиятелен от Толстой. Интересни неща за него излизат, има на български. Включително беше произведен на Бахтин на тома Проблеми за творчеството на Достоевски. На спомените на Ана Достоевска, Аз и Достоевски и т.н. Но хубавото е, че Неговите романи постоянно се преиздават. Ето сега много бързо ще видите. Да кажем, записки от подземието Захари Стоянов ги издаде 2019 година, 2023 година ги преиздаде Нике. Какво значи това? Ами, търсят се, купуват се. Играчът на рулетка също. Паритет го издаде 21-а, Нике 24-та. И да звъните по телефона няма как да го дигна, аз говоря в момента в ефир. Играчът след това, братя Карамазови, 21-а година. Записки от подземието Нике, 23-та година. Много хубаво е човек да погледне и двата тома, Дневник на писателя, издателство Захари Стоянов, ги издаде 21-та година. Тъй, че мога да кажа, Достоевски много добре стои на българския книжен пазар, тук всичко е наред. Така започва да става и с роденият на тази дата 1922 година Кърт Вонегът. Кърт Вонегът, този голям американски писател, който има наистина неподражаем стил и неговият стил е свързан с смесване на жанровете, с, ако щете, понякога абсолютно свободното, непочтително отношение към нещата, изказано с така, с нецензурни заигравания и тъй нататък. Но неговите книги са, как да кажа, впечатляващи с посланията си. Още повече имайте предвид, че той е завършил Чикагския университет като антрополог. Той си е доста подготвен. Примерно аз на времето много бях впечатлен от Кланница 5, когато по-късно разбрах, че той самия преживял това в Дрезден, когато той военнопленникът е можел да загине от бомбардировките, които е трябвало, така, отмъстителните бомбардировки, които е трябвало да унищожат града, без оглед на това кой, къде, как що е. Така че неговият бунт срещу този ужасен свят, който е изразен в Кланница 5, е изключително интересен. Сега, хубавото за Вонегът е това, че първо села 21-а година издаде две томчета с избрани разкази, а след това, като започна особено Кръг издава така, Механично пиано, Сирените от Титан, Майка нож, 21-а година, Котишката люлка, Синята брада, 22-а, Фарсири никога вече самота, 23-та, Закуска за шампиони, 23-та, Лонпитър форма грана фулун, 23-та, Бог да ви поживи, Господин Розуотър, 24-та. Всичко това в Кръг, Кърт Вонегът е на нашия пазар. Скок към следващата дата, 12 ноември. На 12 ноември 1915 година е роден Ролан Барт. Този изключителен литературовед, литературен критик и мислител. Хубаво е, че имаше една книга, тя от преди 20 години, Ролан Барт за Ролан Барт, който го представя. Но, за жалост, последно, което издавам, и това е третото издание на Фрагменти на любовния дискурс в Българския университет, е от 2013 и забравяме вече и Барт. Сега, 13 ноември. Ще трябва да прескачам малко някои имена, защото времето напредва. 13 ноември 1850 година е роден Робърт Луис Стивенсън. Този шотландски романист, поет и си и пътеписец е един от най-превежданите автори в света. В Единбург е роден. Сега, защо? Ами защото с странния случай на доктор Чекил и мистър Хайд, той като че ли създава един... Впрочем, този роман е написан за 6 дни, на един модел на онова, което после ще ни каже психоанализата, защото романът е създаден 1886 година. Общо взето пък приключенският му роман Островът на съкровища е един от най-най-най превежданите романи. Значи, външно приключение, само че вътре зад тези символни фигури се стои нещо като едно голямо едно голямо познание за съзнатото, подсъзнатото. Интересно, страшно много. На български, избрано едно томче, Изток-Запад 2014 година, Островът на съкровища 2018, Доктор Джекил и Мистър Хайд 2016 и последно Изток-Запад тази година издаде един том с то самото заглавие казва всичко. Крадецът на трупове и други страшни разкази. И останах още две имена, които да спомена. На 14 ноември 1907 година е родена Астрид Лингрен. Ясно. Създател на Пипи Дългото чорапче, на Карлсон и на много, много такива любими книги. А от нея книгите детските постоянно си приистават. Да кажем, последно Пипин иска да порасне, Карлсон отново лети, последно Островът на чайките излезе 23-та година. И последно име в днешната матрица, това е на норвежецът Герхард Хауптман. Той става Нобелов лауреат 1912 година. Един от много странните автори, като млад не е имал много голям успех, бегал е в Америка, връща се, защото така, американската мечта ни му се отдала, но със своето северно писане той така навлиза в как да кажа в голямата литература. Сега, въпросът е това, че по време на Втората световна война той застава на страната на Третия райх и общо взето сътрудничи с норвежкото правителство, заради което е съден след края на Втората световна война, но поради голямата, напредналата възраст не е лежал. Поради тази причина той в България е изчистен, разчистен, въпреки че до 1944 година има доста издания, забравен, потиснат и тол кост. Единствено само университетско издателство Климен Охридски 2019 година си позволи да издаде Еретикът от Суана. Изчерпа се моментално този роман и до тук. Та така, това е, виждате, голяма, тежка матрица. А сега, като послушаме малко музика и чуем какво ще се случи следващата седмица в Пловдив, в областта на литературата, ще минем и към рубриката Дясно в круше.
Преге! Седмото небе.
И така, това е рубриката за пловдивски литературен живот. В нея аз ви съобщавам някои неща, които случи следващата седмица. Стига да ги знам. Защото в Пловдив любимо нещо на организаторите на литературни събития да те известяват или един ден преди събитието, или в деня на събитието. Което, нали, виждате докъде води. Сега, аз знам за три неща и веднага ви ги казвам. Първо, на 12 ноември в вторник в първо студио на Радио Пловдив от 18.00 Стоян Терзиев ще представи новата си книга Рицарът на жълтата принцеса. Фентази приказка, както я определя той, изданието е на издателство Keep Reading One. Така, ще бъде доста интересно и любопитно, пък, както се казва, да се види онова съжителство на журналист, поет, писател на приказки. Значи, първо студио, сградата на Радио Пловдив, 18 часа на 12 ноември. Стоян Терзиев, Рицарят на жълтата принцеса. Същия ден, от 19 часа, в Петното на Рошах, т.е. на 12 ноември, вторник, от 19 часа, в Петното на Рошах, ще има среща, разговор с Петър Величков. Това е много интересна фигура. Той е доктор по книгознание и един от авторите на книги, които най-често разкриват нещо, което не знаем и което не познаваме. Като започнете от така малко по-жълтите, но много полезни. Примерно, какво хапнаха и пинаха великите българи за такива нрави, като, нали, за голотата в България, до изключително сериозната му работа върху откриването, издаването на Яна Язова, на нейните творби. Не само това. Примерно, едно от последните издания, за което ще стане дума, това е, може би, обработен от него архив и издаден текст на Дора Конова, Лора Яворов и аз. Това е жената, с която Яворов прекарва след смъртта на Лора. Така, там има много интересни неща. Всъщност, поне това, което е обявено, две книги ще са, така, за които се говори. Непознатият поет Трифон Кунев, много хубава книга, 23-та година, и тези спомени на Дора Конева, те са, Канова, извинете, 2024-та година. Така че много интересно, много има какво да се научи. На следващия ден, в сряда, на 13-ти, в сряда 13-ти, от 17:30 започва едно събитие, което ще отбележи 100 годишнината на писателя Любен Станев, който е роден в Пловдив и който до 50-те години живее така. Тук започва, тук се оформя като писател. И след това винаги Пловдив е в неговите творби. Ще бъде открита една изложба за неговия живот и след това аз ще имам удоволствие да представя неговата сага за Салабашири. Това е една поредица от 6 романа, които се разиграват основно и фамилията е в град Пловдив. Така че и това ще бъде интересно. Любен Станев заслужава. Това е едно от големите имена на българската литература на 20 век. Това знам, това ви казах. Сега, съвсем малко музика и да видим какво става с това дясно круше.
Преге! Дясно круше!
Така, значи, всички сме свидетели на тези нямам думи за тях, сцени пред Народния театър, където някакви защото това е лумпенско поведение, ти ще грабнеш очилата на Владо Пенев, просто ще ги открадни си ги сложиш. Аз не мога да го разбера това нещо. И на всичкото отгоре, абсолютно организирано, ще пречиш на хора, които имат билет, искат да влезат, да гледат театър, ти ще им пречиш да влезат вътре. Сега, ясно, това е организирано, това е нарочно направено, целят се тези сблъсъци, това е повече от ясно. Поводът е постановката на една пиеса. Сега, според мен самия, защото това е предаване за литература и сега ще стане дума за тази пиеса, а не за тези... те са изключително близко до фашистко-саморазправни актове на групи, които нито познават съдържание, нито нищо. Те просто са надъхани и в своята безпросветност и голяма, как да кажа, страст, защото биват надъхвани с това, че бива обиждано българското в тази пиеса на Бърнард Шоу. Сега ще погледнем как стоят нещата. И много хора, които не са я чели, те няма и как да са я чели, не са я гледали. Макар тя да е поставена в България 95-та година, но видите ли, поставена е под онова заглавие, което е доста известно по света, Шоколадовия войник, а не Оръжията и човека, и хората общо взето не ги правят тези връзки. Та така, сега оставяме на страна това, заради което аз мисля, че хората, които трябваше да подсигурят нормалния ред за протичане на тунелите, абсолютно не си свършиха работата и за това е погром върху национален храм, защото българският национален театър Иван Вазов е такова нещо, както и в жреците в него. Мисля, че тук хората са наясно и би трябвало. Сега, Бърнард Шоу и тази пиеса. Ето това е щекотливият въпрос. Впрочем, моментално мога да кажа, на страницата на Вестник 24 часа PDF формат на изданието, което има тази пиеса в 2018 година в Софийско университетско издателство е качен. Човек може да я прочете. Чете се за не повече от един час. Аз съм я чел, когато се подготвях за изпит за асистент. На руски, защото тогава нямаше на български, то много дълго я нямаше. И така. Кой е Бърнард Шоу? Той е роден 1856, почива 1950 година, извинете. С леви убеждения, изключително остроумен, изключително сръчен като драматург, изключително провокативен, навсякъде във всичко. В късната част от живота си е поддръжник на Сталин, на сталинизма И изключително, впрочем, той е бил и поддръжник на теории за унищожаване на расово, така незрели и тъй нататък неща. Тоест, в идеологическо отношение той е една много противоречива фигура, но това е в неговият късен период, след като е станал, забележете, Нобелов лауреат. Сега, тази пиеса е писана в ранния му период. Това е едно от най-ранните му неща. Той дебютира, така да се каже, с неприятни пиеси. Те са три пиеси 1893, от които професна госпожа Лоран дълго е забранявана. И след това, следващата година, 1894, пише приятни пиеси. И така, в приятни пиеси, 1894, се появява пиесата «Оръжията» и човекът. Тя е поставена април месец тази година в Лондон. Сега, каква е идеята на тази пиеса? Първоначално пиесата е написана без конкретизация. Написани са госпожата, бащата, така. И идеята е реалистът Бърнард Шоу да застане срещу романтическите представи за геройство, героизъм, включително и любов, впрочем. И той среща в тази пиеса двама контраиграчи. Единият е швейцарец, машина, то така го нарича и героя, машина, разумна машина, а другият е вече след конкретизацията, това е годеника, става български офицер, който е раздвоен, разстроен, който само обаче стига до идеята, че и войната, и любовта са илюзии. Те са измами. И героизма всъщност е едно романтическо качество, което е силно патетично, влияе на хората, но това не е реалността. Това е идеологията на тази пиеса, която Бърнард Шоу пише. Бърнард Шоу срещу клишетата за героизъм, за възвишена любов и т.н. Оттам вече като е конкретизира, пиеста се развива по времето на българо-сръбската война и тук вече става страшно. Вижте, като прочетете пиеста, ще разберете, че това е една по-скоро любовно-сатирична комедия, в която разбира се, има нелицеприятни неща, ама то е за всички. То е както за българи, то така и за англичани, то така и за австрийци. Пиесата е направена за друго, не с цел да обиди България. И сега тук става много любопитното, което е нашия голям проблем. Тази пиеса е супер популярна. Супер! Тя в областта на културата, но от нея са правени оперети. Тя се играе постоянно. От нея са правени мюзикали. И то Удо Юргенс прави. Да кажем, веднага след Втората световна война в Германия, това е един от най-големите касови хитове на филм, направен в Западна Германия, който се казва «Герой». Марлон Брандо, вчера го казах по радиото, прави дипломния спектакъл 53-та година. Той си избира тази пиеса и играе българският офицер. Сега, за тази пиеса Джордж Оруел, не някой друг, казва следното нещо. Това е най-остроумната, поучителна и съвършенна пиеса на Бърнард Шоу. Добре, това е световното възприятие. Това е. Как ние я интерпретираме днес е показателно за много неща, но е, то трябва да се прави, а не да се замита под килима. А пък, както искат някакви хора, и да се цензурира и забранява. Познанието е нещото, което отваря вратите, а не забраната. Преге!
Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Не, ще ви прочита части от Ода на радостта от Фридрих Шилер в превод на Димитър Стоевски. Радост, дева вдъхновена, лъч божествен, дивен дар, свежда ми опиянени взор пред твоя свят ултар. Ти сплотяваш в порив чуден разделените от зло, братя стават всички люде, щом разпериш ти крило. Хор. В прегръдка милиони край служете на вражди, с обич безпределна бди Бог от звездни небосклони, който е честит да има драг приятел в труден час, в мирен дом жена любима, нека да ликува с нас. Ала онзи, за когото този свят е чуст и пуст, нека да стои самотен вън от нашия съюз. Хор. Нека в сговор благороден крепне този кръг широк, той към звездния черток на неведомия води. Радост да дари, разтваря майката природа гръд, и добри и лоши твари следват верния й път. Даде вино нам и щастие, и приятел скъп до край, на пигмеи долни сласти, а на херовими рай.